Susitikimai. Eglė Kulvietienė, žurnalistė. Kurianti moterų gale. Kai kviečiu pasikalbėti Aureliją Auškalnytę, lygių galimybių plėtros centro ekspertė, ji pasakė, kad domisi lyties ir negalios sankirtomis, tad apie tai ir norėtų pasikalbėti. Vis dėlto, mūsų pokalbis prasidėjo nuo Aurelijos ir prieš 3 metus išleistos knygos Moterys kūrusios Lietuvą, kurią ji parengė kartu su kolegėmis. Šioje knygoje net 100 istorijų apie moteris, galinčias netikėtai atsiverti savo darbais. Gerbiama Aurelija, ar galėtumėte išskirti bent 2 iš visų moterų pristatytų savo sudarytoje knygoje? Kurių moterų istorijos jums padarė didžiausią įspūdį? Išskirti kelias moteris tikrai sunku, nes jos visos man svarbios. Mūsų misija nebuvo pateikti įsamius apmąstymus, veikiau didinti supratimą, kad apie moteris istorijoje reikia kalbėti daugiau. Norėjome savaip įkvėpti būsimus televizijos, radio laidų, filmų, knygų kūrėjų, pakalbėti, rašyti apie nusipelniusias Lietuvos moteris, skatinti mokslinius tyrimus. Dabar nemažai mūsų paminėtų moterų jau yra plačiau aprašytos, vykdomi tyrimai. Atrinkdamos moteris, teiravomės miestų, miestelių, rajonų atstovų, kokią savo krašto moteris jie norėtų paminėti. Taip pat kreipėmės į moterų istorijos tyrinėtojus klausdamos, kurios moterys yra pamirštos. Gilinomės į skirtingus visuomenės sluoksnius. Kilusios iš turtingesnių šeimų moteris turėjo galimybę daugiau pasiekti ar nuveikti, tačiau ir paprastos kaimo moteris savo jėgomis darė tuos darbus, kurių vienu ar kitu metu reikėjo Lietuvai. Ar galėtumėte pasvarstyti, kokios buvo, o gal ir tebėra, pačios didžiausios kliūtys, su kuriomis susidūrė Lietuvos moterys, besistengdamos kažko pasiekti, įsilieti į visuomeninį gyvenimą. Negalia yra viena iš tų kliūčių, kuri dar nepakankamai atspindi moterų istorijos tyrimuose. Knygoje pasakojame apie neregę dainininkė Beatričė Grincevičiūtė. Jos patiriami sunkumai yra kitokie negu kitų tuo metu atlikėjų. Beatričė 2 bruožais netitiko to laikotarpio įsivaizdavimo, koks turi būti tobulas atlikėjas. Pirmiausia, ji moteris, o moteris tuo metu supratimu negali būti tokia talentinga kaip vyras. Noriu paneigti ir plačiai paplitusi stereotipą. Esą ji buvo labai talentinga dainininkė, nes buvo neregė. Iš tiesų, Beatričiai Grincevičiūtei negale ir žmogaus su negale visuomenės atmetimas apsunkino kelią į sceną į pripažinimą. Ji turėjo dėti daug daugiau pastangų, kad taptų žinoma ir visų mylimą atlikėją. Kita knygoje pristatoma moteris turi irgi susidūrė su negale. Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Knygoje jūs rašote, kad 2007 metais ši moteris vienu sakiniu pakeitė Lietuvos istoriją. Gal jos negale padėjo jai būti tokia drąsia, ryštinga moterimi? Tuomet, 1907 metais, Gabrielė Petkevičaitė Bitė tarė sveikinimo žodį dvasininkų organizuotame renginyje ir tapo Lietuvos moterų sąjungos pirmininkė. Bitė metė iššūkį to meto socialiniai santvarkai ir išplėšė galimybę moterims kalbėti pačioms su save. Gabrielė buvo intelektuali moteris, galvodama apie ją bandau suvokti, kokios sąlygos padėjo jai užsiimti intelektinę veiklą. Ar tai, kad Gabrielė Petkevičaitė Bitė buvo kilusi iš bajoriškos šeimos, o gal lėmė ir jos negale? Gal negalia savotiškai ją saugojo nuo šeimos, nuo būtinių rūpešių, todėl jie galėjo daugiau laiko skirti savo intelekto lavinimui visuomeniniai veiklai. Nors turėjo paliesti ir vienatvė. Man buvo labai įdomu, jeigu istorikai daugiau pasigilintų į tai, koks yra negalios vaidmo tiek moterų, tiek vyrų gyvenime. Ši niša labiausiai nematoma, netyrinėta. Į ką istorikai turėtų atkreipti dėmesį, tyrinėdami moterų su negale padėti vienu ar kitu istoriniu laikotarpiu? Kalbėdami apie negalę, mes dažnai užmirštame, kad tai ne tik žmonės su negale. Tai moterys su negale ir vyrai su negale. Visa visuomenė yra paveikę lyčių stereotipai, ne tik žmonės be negalios. Tačiau mokslininkai nėra linkę tyrinėti, kaip gyveno moterys su negale vienu ar kitu istoriniu laikotarpiu. Kokius iššūkius joms teko patirti, kokia buvo paprastų moterų kasdienybė, kaip joms pavykdavo susitvarkyti, buitį, auginti vaikus. O jos gyveno ir vaikus augino ir dirbo tiek, kiek galėjo. Manau, kad turime analizuoti ano ir šio meto moterų su negale gyvenimus, pažinti juos. Tik tuomet galėsime pašalinti kliūtis, kurios trukdo atsiskleisti. Kaip manote, kodėl moteris su negale šiandien nėra tokios aktyvios, kaip galėtų? Kodėl dar nedrąsiai kovoja už savo teisės? Mažai dalyvauja politikoje, visuomeninėme gyvenime? Suprantu šių moterų nedrąsą. Nemažai moterų su negale jaučiasi izoliuotos nuo pat vaikystės. Jos negali mokytis bendrojo lavinimo mokyklose, kai šios nėra pritaikytos visiems. Jos negali gauti pakankamai kokybiškos informacijos apie svarbius įvykius vykstančius mūsų valstybėje. Negali net laisvai judėti daugelyje įstaigų, nes aplinka nepritaikyta. Ta pajauta, kad visuomenėje moteriai su negale nėra vietos ir yra jų mažo aktyvumo priežastis. Moteris netiki, kad jos gali ko nors pasiekti, kad jų darbai yra tokie pat vertingi kaip ir kitų. Kai man tenka bendrauti su moterimis turinčiomis negalę, labai dažnai išgirstu: aš užsiauginau šarvus. Jos stengiasi negirdėti, ką sako aplinkiniai, nes nekarta buvo įskaudintos. Bet ką reiškia gyventi šarvuose? Kaip kurti santykius? Šarvai apsaugo, bet ir trukdo siekti savo tikslo, atsiskleisti, realizuoti savo gabumus. Kaip moterys su negale suvokė feminizmą? Ar jautė, kad šis judėjimas padės įveikti diskriminaciją? Teko nemažai bendrauti su neįgaliomis moterimis. Pasakodama joms apie feminizmą, apie moterų teises, neretai sulaukiau savotiško pasipriešinimo. Moterys visą gyvenimą diskriminuojamos dėl negalios, patyrusios daug kliūčių, nebenori mąstyti apie tai, kad jos diskriminuojamos ir dėl lyties. Moteris su negale nėra prastesnės už moteris be negalios. Jos tai žino, bet visuomenė to nenori pripažinti. Jeigu moteris be negalios jaučia didžiulį spaudimą turėti vaikų, tai moteris su negale jaučia tokį pat spaudimą neturėti vaikų. Visuomenė tikrina, nustato, kas turi turėti vaikų, kas ne. Vėliau, kaip turi auginti vaikus ir panašiai. Lytiškumo ugdymas, intimus gyvenimas, apsilankimai pas ginekologą, menstruacijos mūsų visuomenėje tebėra tabu. Moteris su negale girdi ir tokią nuostatą. Jei ji susilauks vaikų, tai bus didžiulis vargas vyrui. už šios aplinkinių nuostatos slypi ne tik moters sumenkinimas dėl su negale susijusių klaidingų įsitikinimų, bet ir stereotipas, kad moteris turi apšokinėti visus keturius namų kampus, o tėtis yra vaiko auginimo pagalbininkas. Moteris su negale neretai pasakoja, kad nepasitiki savimi, tačiau įsigilinus į jų patirtis darosi aišku, kad tokį vidinį nepasitikėjimą sukėlė aplinkiniai ir aplinkybės. Tapote ne tik lygių galimybių, bet ir negalios ekspertė. Tačiau jūs psichologė, kiek psichologės žinios padeda tyrinėjant moterų su negale padėti visuomenėje. Negalėčiau savęs vadinti negalios eksperte. O kodėl aš psichologė nusukau į žmogaus teisių vandenis? Jaučiau, kad laukia daug iššūkių, jie buvo man įdomus. Galbūt psichologinės žinios man padeda išgirsti moterų vidinės patirtį, suprasti, kaip vidinės kliūtys išauga susidūrus su išorinėmis kliūtimis, pamatyti tą emociją slypinčią giliai viduje. Ar matote bendrų dalykų moterų su negale ir moterų be negalios patirtyje? Manau, kad visos patiria dirbtinai su formuluota niekada nepasiekiamų grožio standartų spaudimą. Visos turi nueiti ilgą kelią, kad sukurtų sveiką santykį su savo kūnu. Apie tokių patirčių bendrumą iki šiol menkai buvo kalbama. Manau, atėjo laikas pastebėti moterų su negale patirtis, jų strategijas, prisitaikant prie nepalaikančios aplinkos ir vis tik kuriant prasmingą ir turtingą gyvenimą. Ką jūsų nuomonę galėtume ir turėtume padaryti, kad keistųsi visuomenės požiūris į negalę? Manau, kad kitokio supratimo pradžia turi būti auginama jau vaikų darželiuose. Vaikai juk labai skirtingi ir jie turi išmokti priimti kitų skirtingumus – psichologinius, neurologinius ir panašiai. Vienam gal reikia informaciją pateikti brailio raštu, kitam gestų kalba, trečiam padėti judėti neįgaliojo vežimėliu. Bet iš tiesų visų norai tokie patys, visi yra vaikai. Kai įgyvendinamas kokybiškas įtraukusis ugdymas, vaikai, kurie neturi negalios, gauna tokią stiprią žinutę. Na ir tuomet, kai tau bus sunku, kai ištiks nelaimė, tu neliksi vienas, būsi priimtas ir gausi pagalbą. Esama bendruomenė, kuri rūpinasi kitais, kuriems yra sunkiau. Mes galime skirstyti žmonės į grupę su negale, be negalios, tai skirtingos patirtys, bet kai prisimename tokias datas kaip kovo 11-oji, ką tad reiškia negalia? Visi jaučiamės panašiai, išgyvename tas pačias emocijas ir esame didelėje bendrystėje. Autorės nuotrauka. Eglė Kulvietienė. Vidutinio ar kiek vyresnio amžiaus, stambesnio sudėjimo moteris matoma nuo pečių iki viršugalvio, jos žvilgsnis nukreiptas į dešinę pusę, moteris nuoširdžiai šypsosi. Jos plaukai šviesūs, banguoti iki pečių. Ji vilki atsektą striukę, o ant kaklo eiši margą šalikėlį. Nuotrauka, knygos viršelis. Knygos moteris kūrusius Lietuvą viršelis. Šviesiai rudos spalvos viršelis minimalistinis. Viršuje, dešinėje pusėje, matomas užrašas moteris kūrusios Lietuvą, kuriame įkomponuotas ir nedidelis Lietuvos formos paveikslėlis. O viršelio centre po užrašu matomi viršelį kiaurai tarsi adata perverintys penki raudoni siūleliai. Nuotrauka. Auškalnytė. Yra žmogaus teisų ekspertė, domisi lyties ir negalios sankirtomis Bertos Tilmantaitės nuotrauka. Auškalnytės nuotrauka. Jauna moteris matoma nuo lemens iki viršugalvio, kūnų pasisukusi dešiniojų profilių. Jis sėdė ant kėdės ir ją panašaus baldo dešinę alkūnę pasirėmusi į jo kraštą. Aurelijos žvilgsnis gilus, išvelgė tiesiai į kamerą, švelniai šypsosi, atrodo rami. Jos plaukai šviesūs ilgi. Aurelija užsidėjusi akinius plonais, šešiakampio formos rėmeliais. Ji vilki šviesius dryžuotus marškinius ilgomis rankovėmis.